Danışır Amerikanın səsi radio studiyada mən Emil Quliyevəm, müsahibim isə İctimai Təşəbbüslər Mərkəzinin sədri, iqtisadçı, ekspert Qubad İbadoğludur. Qubad bəy, bildiyiniz kimi dekabrın 3-dən Azərbaycanda yanacaq qiymətləri qaldırılıb. Ümumilikdə isə dünyada tendensiya bundan ibarətdir ki, son bir neçə ayda qiymətlər, xüsusilə yanacaq neft qiymətləri cüzi də olsa, azacıq da olsa enmə müşahidə olunub və ya stabil qalıb, belə desək. Bəs Azərbaycanda da qiymətlərin nə üçün neft ölkələrindəki qiymətlər kimi deyil, daha çox neft idxalçısı olan Amerikaya yaxın olması, daha doğrusu hətta Amerikanın da artıq keçmək üzrə olması müşahidə edilir. Buna lüzum var idi mi?
Əslində mən deyim ki, o dünyada gedən tendensiya ilə Azərbaycandakı arasında çox ciddi fərq var. Dünyada xüsusilə də Amerika kimi bazar iqtisadi sistemi oturuşmuş ölkələrdə benzinin qiymətləri daha çox dünya bazar qiymətləri ilə əlaqəlidir. Azərbaycanda isə tənzimlərin bu qiymətlər. Əslində mən sizə deyim ki, Azərbaycanda bunu təxirə salmaq, bunu etirəmək mümkün idi və ümumiyyətlə qiymət bahalaşmasına getmək üçün elə bir əsaslar yox idi. Sadəcə olaraq sırf hakimiyyətin özünün korporativ maraqları müdafiəsindən irəli gələn bir qərar oldu. Və eyni zamanda hesab edirlər ki, bugün Azərbaycanda qiymət artımının hesabına yaradılan inflyasiya ilə Azərbaycan büdcəsinə əlavə vəsait daxil etmək imkanları yaranacaq. Çünki büdcə bilirsiniz, bu illə müqayisədə gələn il daha az neft pulu yiyəcək. Dövlət neft fondundan transferləri bu illə müqayisədə 2014-cü il 2017.7% az proqnozlaşdırıblar. Belə olan halda təbii ki, yeni mənbələr axtarışındır hökumət və yeni mənbələri yaratmaq üçün də klassik üsullardan biri inflyasiyanı artırmaq və inflyasiya hesabına həm istehlak vergilərindən daxil olmaları, həm aksizlərdən daxil olmaları çox artmaqdır. Tütün məmulatları üçün aksizlər qaldırıldı və ona görə siqaretin qiyməti bahalaşdı. Benzinin qiymətinin bahalaşdırılmasına Sarif Şurası qərar verdi. Gözlənilir ki, etil spirti və digər spirtli işçilərin qiyməti bahalaşsın. Mən elə gəlir ki, hökumətin yanaşması onunla izah oluna bilər ki, onlar daha çox hesab edirlər ki, o məhsullar üzrə qiymət bahalaşmasını önə çəkmək lazımdır ki, onlar bütün istehlakçı təbəqəsinə şamil olunmur. Məsələn, bütün siqaret çəkənlər üçündür. Araq hələ düzdür, qərar verilməyib, amma büdcədən görsən ki, ondan da bağlı aksizlərin qaldırılması prosesi gedəcək. Araq deyək ki, içənlər üçündür, benzin maşını olanlar üçündür. Və belə bir qərarı artıq imzalayıb və ölkədə benzin qiymətini bahalaşdırmaqla bazarların qarşılıqlı fəaliyyəti, alternativ bazarların alternativ xidmətlərin bahalaşmasına rəvac veriblər.
Qubad bəy, müsahibənin əvvəlində dediniz ki, Azərbaycan neft qiymətləri, yanacaq qiymətləri dünya bazarlarından bir qədər fərqlənir, o tənzimlənir. Bəs o tənzimlənmə dünya bazarına uyğun aparılmırmı?
Yox, dünya bazarı ilə bu tənzimlənmə arasında heç bir əlaqə yoxdur və Azərbaycanda sadəcə olaraq neft məhsulları istehsal edən şirkətin marağı əsasındadır. Əslində mən sizə deyim ki, sənədlərdə o cümlədən tarifli tənzimlənən qiymətlər haqqında, tənzimlənən qiymətlər haqqında Azərbaycan Respublikasının qanununda və Tarif Şurasının əsasnaməsində bu barədə qeydlər var ki, hər hansı bir müraciət olarsa mütləq əsaslandırılmalıdır. Yəni bunu əsaslandırmaq üçün göstərə bilərdilər ki, dünya bazarında neftin qiyməti bahalaşır. Bunu əsaslandırmaq üçün göstərə bilərdilər ki, regionda benzin satış qiyməti yüksəkdir. Amma bunun üçün bugünkü vəziyyətdən çıxış eləyəndə dəlillər, sübutlar tapmaq mümkün deyil. Bunu ispatlamaq mümkün deyil. Çünki regionda Rusiyadakı qiymət demək olar ki, bizdəki qiymətdən aşağıdır. Amerika Birləşmiş Ştatlarının qiyməti bizdəki qiymət səviyyəsində və yaxud ondan aşağıdır. Və eyni zamanda söhbət yenə qiymətlərin müqayisəsindən getmir. Və bu zaman ən vacib göstəricilərdən biri ümumiyyətlə əhalinin təşkilələrində onun deyək ki, benzinə sərf etdiyi məsrəfin sayı xüsusi təkisidir. Bizim hesablamağımız göstərir ki, Azərbaycanda orta mühərrik gücünə malik olan sürücü orta aylıq əmək haqqının təxminən 20%-nə yaxın yalnız gündəlik cari məqsədlər üçün öz avtomobilini idarə etmək üçün yanacağa pul xərcləyir. Deyək ki, Norveç kimi, İsveç kimi və Litva kimi belə benzinin qiyməti yüksək olan ölkələrdə orada əhalinin gəlirlərində benzinə olan məsrəflər 1%-dən aşağı təşkil edir. O cümlədən deyək ki, qonşu İranda, digər neftlə zəngin olan Səudi Arabistanda, Birləşmiş Ərəb Əmirliklərində, Küveytdə, Misirdə, orada da qiymətlər də aşağıdır və eyni zamanda gündəlik xərcləmələrdə də benzinin payı 1%-in altındadır. Amma bizdə həqiqətən də benzinin həm keyfiyyətsiz olması, bu da hesab edirəm ki, vacib amildir, həm də qiymət amili əhalinin bu istiqamətə daha çox pul xərcləməyə məcbur edir. Bilirsiniz, benzinin sərfi həm də onun keyfiyyəti ilə əlaqəlidir. Azərbaycan benzininin standartları, düzdür, sənədli Avropa standartları olsa da, amma o qat-qat Avropa standartlarından uzaqdır və onun o yanma qabiliyyəti, onun digər göstəricilər çox aşağıdır. Ona görə də Azərbaycan sürücüsü daha çox xərcləmələrə gedir.
Bu artımı büdcədəki kəsirlərin, gələn il büdcədəki kəsirlərin aradan qaldırılması ilə bir növ əlaqələndirdiniz. Mən bilmək istəyərdim ki, Azərbaycan hökuməti son bəyanatlarında eləcə də hər zaman bildirir ki, Azərbaycan büdcəsində və eləcə də neft fondunda küllü miqdarda pul yığılıb, hətta yəni 50 milyard dollar dəyərində, siz daha yaxşı bilərsiniz bunu, 50 milyard dollar dəyərində qiymətləndirilir. Bu qədər pulu və bu qədər nefti olan bir ölkənin bu qiymətləri artırmasına nə dərəcədə əsas görülə bilərdi?
Bilirsiniz, bu siyasətdən asılıdır. Və ki, zəngin resurslara malik olan ölkələr elə siyasət verirlər ki, hətta biraz subsidiya da verirlər və neft və neft məhsullarının aşağı qiymətə satırlar ki, istehsal stimullaşsın, vətəndaşların bu sahəyə xərcləmələri azalsın. Yəni bu həm də yalnız istehlakçı məsələsi deyil, bu həm də iqtisadiyyat məsələsidir. Bugün bizim istehsal elədiyimiz məhsullarda, göstərdiyimiz xidmətlərdə yanacaq materiallarının onların maya dəyərində çəkili kifayət qədər yüksəkdir. Yəni bizim Azərbaycanda isə fərqli siyasətdir. Onlar ümumiyyətlə bu sektoru subsidiyalaşdırmırlar və hesab edirlər ki, qiymətlər elə olmalıdır ki, o maya dəyərində ötməlidir, əlavə şirkət üçün də mənfəət formalaşdırılmalıdır. Və onsuz da əvvəlki qiymətlərdə də mənfəət var idi, rentab edilir səviyyəsi yüksək idi. İndi yenə də sadəcə olaraq ölkəyə maşin ixalı indən ilə artır və kifayət qədər bahalı, kifayət qədər mühərrik gücü yüksək olan avtomobillər gətirilir. Və bugün bu qiymət bahalaşması hətta elə büdcənin özündə də yalnız neft məhsullarından daxil olan aksizlərin səviyyəsində 270 milyon 800 min manatlıq artım proqnozlaşdırılır. Yəni 2014-cü ildə 2013-cü ilə müqayisədə. Yəni bu 270 milyonluq ən azı artımı bu günləri bax bu qiymətin bahalaşması ilə təmin edirlər və hesab edirlər ki, bu da kiçik məbləğ deyil, əhəmiyyətli bir rəqəmdir.
Mən digər tərəfinə keçmək istəyirəm bu Azərbaycanda son yanacaq qiymətlərin artmasının. Əhaliyə bu necə təsir edə bilər? İnsanların həyatına ciddi təsir göstərəcəkmi bu qiymətlərin artması?
Təsirlər müxtəlifdir. Birbaşa təsir də var, dolayı təsir də var. Birbaşa təsirlər o avtomobili olanlardır və o adamlar ki, hər gün avtomobillərini ailəsi üçün, gündəlik və cari məqsədlər üçün istifadə edirlər. Onlar üçün təsirlər daha çox olacaq. Çünki onlar həm birbaşa, həm də dolayı effektlərdən qayğılanacaqlar. Dolayı təsirləri ondan ibarətdir ki, təbii ki, yaranan enerji resursların qiyməti bahalaşırsa, bu deməkdir ki, avtomobil nəqliyyatında sərnişin daşınması, yük taşınması bahalaşacaq. Yəni bu həm şəhər daxili, şəhərlər arası, eyni zamanda şəhər ətrafı marşrutlarda qiymətlərin bahalaşmasına gətirib çıxaracaq. Avtomobil sektorunda qiymət bahalaşırsa, alternativ sektorlarda, dəmir yolunda, hava nəqliyyatında da qiymət bahalaşması labüddür. Çünki bu iqtisadi qanuna uyğunluqdur. Digər bir tərəfdən yalnız gediş haqların bahalaşması deyil, həm də yük daşımalarının bahalaşması istehlak bazarında, xüsusilə də ərzaq məhsulları bazarında qiymətin artımına gətirib çıxaracaq. Çünki o maya dəyərinə əlavə olunan xərclər son nəticədə məhsulun və xidmətin qiymətində maddiləşəcək və bunu da istehlakçı ödəmək məcburiyyətində qalacaq. Yəni ailə büdcəsinin xərcləri artacaq, həm birbaşa, həm də dolayı effektlərdən ailə büdcəsi hesab edirəm ki, ziyan çəkəcək. Kompensasiya eləmək üçün də əgər hökumət sosial proqramlar həyata keçirməzsə, əmək haqqı artımları və digər belə tədbirlərə getməzsə, o halda mən düşünürəm ki, əhəmiyyətli bir təsir olacaq birbaşa dolanışığa və təbii ki, bu təsir az təminatlı təbəqəyədir. O təbəqə ki, bu günləri kifayət qədər təminatlıdır və onlar bugün 150 min manatlıq, 200 min manatlıq avtomobil idarə edənlər, belələrinin sayı Bakı şəhərində az deyil. Onlar üçün benzinin 15 qəpik, 20 qəpik bahalaşması təbii ki, nəyinsə dəyişməyi demək deyil.
Təsirin xüsusilə əhalinin böyük hissəsinə olacağını nəzərdə tutursunuz və 30%-lik artım bu insanlarda, yəni əhalinin bu hissəsində ictimai qəzəbə gətirib çıxara bilərmi?
Lokal şəkildə mümkündür, amma kütləvi şəkildə onun baş verməsi ehtimalları o qədər də yüksək deyil. Çünki bunun digər, deyək ki, həm siyasi, həm sosial-psixoloji simptomlarını mən görmürəm cəmiyyətdə. Amma lokal şəkildə mümkündür ki, ayrı-ayrı regionlarda və yaxud ayrı-ayrı müəssisələrdə, təşkilatlarda, icmalarda belə etirazlar olsun.
Qubad bəy, çox sağ olun müsahibəyə görə. Təşəkkürümü bildirirəm. Dinləyicilərimizin nəzərinə çatdırım ki, bizimlə bağlantıda İctimai Təşəbbüslər Mərkəzinin rəhbəri Qubad İbadoğlu idi.